Tere osasaama Piibli õpetusest. Tänases saates kuuleme, mis on Jumala andestuse alus ja kas see kuulub ainult ümberlõigatud juutidele. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eespool üllatas Paulus oma juutidest lugejaid, näidates, et Jumal luges Abrahami õigeks mitte tema tegude põhjal, vaid sellepärast, et ta uskus Jumalat. Nüüd aga kerkib järgmine tähtis küsimus. Kas loeb Jumal samamoodi usu põhjal õigeks ainult Abrahami järeltulijad, juudid või ka paganad? Juudid olid ümberlõigatud märgiks, et nad kuuluvad Jumalale ja on tema lepinguosalised. Kuidas aga on paganatega, ümberlõikamatutega? Kas võivad nemadki usu läbi õigeks saada, ehkki nad ei ole ümberlõikamise lepingu osalisedki? Loen kirjast roomlastele 4. peatükist salmid 9 ja 10. Kas see õndsuse kuulutus käib nüüd ümberlõigatute või ka ümberlõikamatute kohta? Me ju ütleme, Abrahamile arvestati usk õiguseks. Kuidas seda siis arvestati? Kas siis, kui ta oli ümberlõigatu või alles ümberlõikamata? Seda tehti, kui ta ei olnud ümberlõigatud, vaid ümberlõikamata. Välk ja pauk, võiks selle peale öelda. Taas jahmatab Paulus oma lugejaid, näidates, et usu läbi õigeks saamisel pole ümberlõikamisega midagi tegemist. Ümberlõikamine tuli mängu alles hiljem. Loen salmid 11 ja 12. Ja ümberlõikamise tähise sai ta selle usu õiguse pitseriks, mis tal oli juba ümberlõikamata põlves, et ta oleks kõikide isa, kes usuvad ümberlõikamata põlves, et õigus arvestataks ka neile, ja et ta oleks ka nende ümberlõigatute isa, kes ei ole üksnes ümberlõigatud, vaid käivad ka meie isa Abrahami usu jälgedes, mis tal oli ümberlõikamata põlves. Nii üllatav kui see ka polnud, tuli pühakirja põhjal nõustuda, et ümberlõikamine ei olnudki usust õigeks saamise eeldus. Ümberlõikamine anti hiljem usuõiguse kinnituseks. Sellest aga tuleneb vapustav järeldus. Abraham ei olegi ainult juutide esiisa, vaid kõigi esiisa, kes samamoodi usuvad Jumalat, nagu uskus Abraham. Abrahami võib siis täie õigusega kutsuda ka kõigi paganatest kristlaste esiisaks, kes samuti usuvad ümberlõikamatutena. Ja vähe sellest, on koguni võimalik, et ümberlõigatutel polegi seda usuõigust Jumala ees, mis neil olema peaks. Paulus õpetab, et ei ole sugugi endast mõistetav, et ümberlõigatud on üldse Abrahami järgijad. Neilt oodatakse, et nad ka käiksid selle usu jälgedes, mis oli Abrahamil. Meenutame, mida ütles ristija Johannes Matteuse evangeeliumi 3. peatüki 9. salmis. Ärge hakake endamisi ütlema, meie isa on ju Abraham. Sest ma ütlen teile, Jumal võib siinsetest kividest äratada Abrahamile lapsi. Veelgi selgemini ütles seda Jeesus ise Johannese evangeeliumi 8. peatüki salmides 39 ja 40. Kui te oleksite Abrahami lapsed, siis te teeksite Abrahami tegusid. Aga nüüd te otsite võimalust tappa mind, inimest, kes ma olen teile rääkinud tõtt, mida ma Jumala juures olen kuulnud. Seda ei ole Abraham teinud. Jälle näeme, et Jumal vaatab asju hoopis teisiti kui inimesed. Juudid olid küll Abrahami järeltulijad, aga Jeesus ei tunnistanud neid pelgalt selle põhjal veel Abrahami lasteks. Nende teod näitasid, kelle lapsed on nad tegelikult, hoolimata oma usutunnistusest. Jeesus ütles Johannese evangeelium 8:44. teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himmude järgi. Nagu näeme, hindab Jeesus inimeste usku mitte nende usutunnistuse, vaid tegude järgi. Juutide usutunnistus oli õige. Nad uskusid ainsat tõelist Jumalat ja kinnitasid seda oma palvetes iga päev. Jeesus aga ütles, et nende teod näitavad nende tõelist olemust. Siinkohal tasub meil iga ühel küsida endalt, millist usku tunnistab minu suu ja millist minu tegelik elu. Ümberlõikamisel on nimelt mitmeid tähtsaid kokkulangevusi ristimisega, ehkki on ka erinevusi. Kes on ristitud inimesed, need peaksid selle põhjal kuuluma Jumalale ning olema ülevalt sündinud. Kuid võib juhtuda, et teoreetiliselt on meil õige usk, tegelikkus aga tunnistab muud. Loen salmid 13 ja 14. Jah, seda tõotust, et ta saab maailma pärijaks, ei antud Abrahamile ega tema soole seaduse kaudu, vaid usuõiguse kaudu. Sest kui need, kes on seadusest, oleksid pärijad, siis oleks usk muutunud tühjaks ja tõotus oleks tühistatud. Paulus jätkab rõhutamist, et Abrahamile ei antud võimsaid tõotusi tema seaduse pidamise tõttu, vaid sellepärast, et tema usk oli arvestatud talle õiguseks. Tõotusega ei olnud seotud tingimused, et peab täitma ka seadust. Tegelikult ei olnudki Abrahamil veel seadust, mida ta oleks pidanud täitma. Seadus anti ju alles sajandeid hiljem ühe tema kauge järeltulija Moosese kaudu. Kui tõotus oleks kehtinud ainult tingimusel, et täidetakse seadust, siis oleks see olnud väärtusetu. Loen 15. salmi. Sest seadus soetab viha, aga kus seadust ei ole, seal ei ole ka üleastumist. Seadus soetab viha sellepärast, et inimesest pole selle täitjat. Kus aga pole mingeid tingimusi, mida tuleks täita, seal ei saa olla ka neist üleastumist. Sellepärast ei ole väljaspool seadust ka Jumala viha. Abraham elas tegelikult väga normaalset usuelu. Ta kuulis, mida Jumal talle ütles, uskus seda ja toimis selle järgi. Nii oli see juba siis, kui ta oma kodukohast lahkus. Jumal käskis minna ja Abraham läks. Ja ta jäi kuulekaks isegi siis, kui ta pandi proovile käsuga ohverdada Iisak. See juures tuleb arvestada, et Jumal rääkis Abrahamiga selgelt sugugi mitte iga päev, vaid ainult teatud otsustavatel puhkudel. Vahepeal elas ja tegutses ta aastaid oma parema arusaamise järgi. Samasugune peaks olema ka normaalne elu kristlasena. Evangeeliumi tuum on, et meid päästetakse seadusest sõltumata hoopis teistel alustel, kui me oleksime võinud isegi oodata. Seetõttu need, kes tulevad Jumala juurde mööda usuteed, jõuavad pärale otseteed. Selle selgituseks võiks tuua järgmise tänapäevase võrdluse. Sihtkohta jõudmiseks on kaks võimalust. Üks võimalus on minna mööda teed jalgsi, aga teel on ees müür, millest pole võimalik pääseda üle ega ümber. Kuidas ka ei pingutaks, kõik katsed on asjatud. Teine võimalus on hoopis isesugune. Selle tee äärde on pargitud helikopter, millele on kirjutatud suurelt Issand Jeesus. Ja tema ise seda helikopterit juhibki. Kes on aru saanud, et ta ei suuda müüri ületada, võib vabalt istuda helikopterisse ja lasta viia end pärale. See ongi päästev usk. Kas nüüd inimesed, kes istusid helikopterisse, võiksid pidada seda enda eriliseks teeneks? Kas võiksid nad mõelda, et nad peale istudes tegid midagi sellist, mille eest kopteri juht peaks neile tänulik olema ja neid isegi premeerima? Kas pole pigem hoopis alandav, et pole võimalik pärale jõuda omal jõul? Ja teisest küljest, kas pole helikopteris istudes põhjust olla rõõmus ja kopteri juhile väga tänulik, et ta on valmis meid teenindama? Sellele pildile mõeldes tuleb meelde veel üks võrdlus. Kui sageli ma isegi helikopteris istudes kannan ikka veel seljas oma puudujääkide rasket seljakotti nagu kilplane. Vahel tundub see nii raske, et hoian seda hambad ristis ja vaatan ise, kas juht ikka märkab ja hindab mu pingutusi. Millal ma taipan koti põrandale panna ja uskuda, et kopter püsib õhus ka pärast seda? Järgnevalt võtab Paulus eespool öeldu kokku. Loen 16. salmi. Seepärast siis on pärijaks saamine usust, et see oleks armust ja tõotus jääks kindlaks kogu soole, mitte ainult sellele, kes on seadusest, vaid ka sellele, kes on Abrahami usust, kes on meie kõikide isa. Abrahamile antud tõotuse tähtsaim tuum ei seisnenud selles, et ta saab paljude rahvaste esiisaks, vaid selles, et temale antav õnnistus saab osaks kõigile maailma rahvastele. Nii ütles Jumal talle juba Kaldea Uuris teda kutsudes. Järelikult on see mõeldud ka eestlastele. Jutt on mitte mingist ebamäärasest õnnistusest, vaid Abrahami järeltulijast, kes on avanud päästmise ukse tervele maailmale. Abrahamile ja tema järglastele mõeldud pärandit oleks põhimõtteliselt võimalik omandada ainult kahel teel. Kas seda tegudega välja teenides või usu läbi vastuvõttes? Välja teenimine on lootusetu, nagu oleme juba näinud. Sellepärast on Jumal korraldanud asja nõnda, et pärand oleks armust ja saaks vastu võetud lihtsalt uskudes. See juures ei tähenda Jumala arm kaugeltki seda, et Jumal vaataks uskuja inimese pattudele läbi sõrmede. Arm on võimalik üksnes seetõttu, et Issand Jeesus on kandnud inimkonna patu oma ihus ristile ja selle karistuseks surnud. Kui inimene selle armu tagasi lükkab, siis lükkab ta tagasi oma ainsa pääsemisvõimaluse. Kuna arm võetakse vastu usu läbi, siis on tõotus kindel kõigile, kes usuvad, sõltumata mingitest inimlikest eeldustest või saavutustest. Ja mis tähtsaim, tõotus on ühtviisi kõigi inimeste päralt, mitte ainult nende päralt, kes on seaduse all ja juba varem Jumala lepingu osalised. Loen 17. salmi. Nõnda nagu on kirjutatud, ma olen su pannud paljude rahvaste isaks. Jumala ees, keda ta on uskunud, kes teeb elavaks surnud ja kutsub olematuid nagu olevaid. Meie usus ei ole kõige tähtsamad isegi mitte tõotused, mis meile on antud, vaid tõotuste andja ise, kellel on vägi ja võim need täita. Jumala tõotustele toetudes võis Abraham otse kui näha seda, mida polnud veel olemaski ja mis inimlikult oli võimatu. Üksnes Jumal võib luua uut elu. Ainult tema võib teha surnu elavaks. Ainult tema võib täita tõotuse, teha emaks 90-aastane naine, kelle üsk oli juba sama hästi kui surnud. Need Pauluse sõnad aitavad mõista, kui täielikult võib inimene päästmise küsimuses lõpetada lootmise oma võimalustele ja pöörata pilgu üksnes kõikvõimsale Jumalale, kes alati teeb, mida tõotab. Järgnevad salmid rõhutavad seda tõde veelgi. Loen salmid 18 ja 19. Abraham uskus, kui lootus näis lootusetu, et ta saab paljude rahvaste isaks selle ütluse järgi. Nõnda peab olema sinu sugu. Ta ei jäänud usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud ligi 100-aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda. Need salmid annavad kauni pildi selle kohta, mis on usk. See on lootus seal, kus kõik näib lootusetu. Inimlikult võttes ei saanud Jumala tõotus täituda, sest 90-aastane naine ei ole enam sünnitaja. Aga Abraham uskus Jumala öeldud sõna sellegi poolest. Miks ootas Jumal nii kaua? Kas poleks ta võinud lasta sündida Iisakil juba varem, kui vanemad olid alles nooremad? Jah, aga sel juhul poleks keegi teadnudki, et tegemist oli Jumala imega. Mingil meditsiinilisel põhjusel oli Saara viljatu. Ja Jumal ootas, et enne kui ta ime teeb, saaksid kõik inimlikud vahendid ära proovitud. Nüüd teab terve maailm, et Iisak oli tõepoolest ime läbi sündinud tõotuse laps. Abraham aga sai sel moel issandasse Jeesusesse uskujate inimeste eeskujuks ja esiisaks, nagu Paulus ütleb. Loen salmid 20-22. Ta ei kahelnud Jumala tõotuses uskmatuna, vaid sai vägevaks usus, ülistades Jumalat ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. Seepärast see arvestatigi talle õiguseks. Need on võimsad salmid. Muidugi olid ka Abrahamil oma kahtlused, võitlused ja hirmud neil aastail, mil nad Saaraga üha vanemaks said. Ent kui Jumal andis oma tõotuse, siis tegi Abraham kahtluste asemel ruumi ülistusele, olles veendunud, et Jumal teeb, mida tõotas. See näitab hästi, milles seisneb usk. See tähendab usaldust, et Jumal ei valetanud, kui ta andis oma sõna ja tõotused. Samal ajal ei tähenda usk, et uskujal ei võiks olla sisemisi võitlusi. Ent Abrahamile, usuisale, ei tähendanud olukorra võimatuse nägemine usalduse vähenemist Jumala vastu. Uskmatuse üheks põhjuseks on arvamus, et mis on võimatu inimesele, sellega ei tule ka Jumal toime. Väga rumal eeldus. Teiseks uskmatuse põhjuseks on sageli see, et inimene ei tahagi uskuda. Ja siis otsib ta sellele hoiakule õigustusi ning ettekäändeid. Lõpuks ütleb Paulus välja tähtsaima, et see, mis on öeldud Abrahami kohta, kehtib ka kristlaste jaoks. Loen salmid 23-25. Aga et see arvestati talle õiguseks, ei ole kirjutatud üksnes tema pärast, vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Abraham uskus, et ta saab järeltulija olukorras, kus ligines surm ja lootust inimlikult enam polnud. Abrahamile antud tõotus viitas tegelikult Kristusele, kelles tõesti on õnnistatud kõik maailma rahvad, nagu tõotus kõlas. Nii siis uskus see esiisa issandasse Jeesusesse juba sel ajal, ligi 2000 aastat enne tema inimeseks sündimist. Meil on hoopis lihtsam kui Abrahamil. Me usume seda, mis on juba toimunud Jeesuse Kristusega. Me teame, et ta suri ristil meie ja ka Abrahami pattude pärast ning tõusis surnuist, et tuua meile see õigus ja tõeline elu, mille Jumal kingib iga ühele, kes ei pea seda enda jaoks liiga tühiseks. Viiendas peatükis tõstatab Paulus uued küsimused seoses Jeesuse Kristuse lunastusega. Teame nüüd, et inimesed mõistetakse Jumala ees õigeks armust Jeesuse Kristuse kalli verega saavutatud lunastuse läbi. Lunastatud inimeste lõplik pärand on hoopis uue kvaliteediga elu koos päästjaga taevas. Aga mil viisil mõjutab teadmine päästest meie praegust, maist elu? Sellest räägibki Paulus viienda peatüki algusosas. Loen esimese salmi. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Õigeks mõistmise esimene tulemus on rahu Jumalaga, ehk see, et inimene ei pea enam Jumala ees hirmu tundma. Jumal on teinud ja teeb õigeks, ehk kuulutab endale vastuvõetavaks iga inimese, kes usub issandasse Jeesusesse. See tähendab sedagi, et inimene, kes oli varem Jumalaga sõjajalal, elab nüüd temaga rahus. Sõna rahu kasutab piibel mitmes erinevas tähenduses. Kõigepealt on see vastand sõjale. Pärast sõda on rahu. Teiseks võiksime rääkida meelerahust, mis on selle tulemus, et inimene elab õiglaselt. Näiteks Jesaja 32:17. Õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek. Jesaja 48:22 ütleb Jumal, et õelatel ei ole rahu. Või meenutame heebreakeelset sõna shalom, mis tähendab samuti rahu, ent laiemas mõttes, seda, et kõik on hästi. Neljanda näite leiame Johannese evangeeliumi 14. peatüki 27. salmist, kus Jeesus ütleb, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. See on rahu, mis on usklikule inimesele kogetav. See on enam kui tavaline rahu. Selle aluseks on sügav teadmine, et Jumalaga on asjad õiged ja korras. Selline rahu on üleloomulik ja seda saab tõesti anda üksnes Jeesus. Kogu maailm võib ümberringi vappuda, aga see ei suuda ära võtta seda rahu. Jeesuse päralt olev inimene teab, et Jumal hoolitseb kõige eest. Eriti on seda kogetud siis, kui on tegemist väga raskete olukordadega. Kiriku ajaloos on näiteid, kus Kristuse järgijat on vallanud selline ülimaine rahu, et seda on näinud teisedki. Siis on Kristuse järgija näiteks õnnistanud oma tagakiusajaid ja palvetanud nende eest isegi tuleriidal. Tavaelus ei tarvitse see rahu olla nii selgelt tuntav. Sellest üleloomulikust rahust räägib Paulus ka kirjas Filipplastele 4:7. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Seda rahu pole võimalik sõnadega seletada, seda peab kogema. Siin Pauluse kirjas roomlastele on jutt veel ühest rahust, rahust Jumalaga. See on tegelikult kõige põhilisem ja see on eelduseks ka ülalkirjeldatud üleloomulikule rahule. Nagu ütlesin juba eespool, see tuleneb sellest, et inimese vahekord Jumalaga on korras. See omakorda tuleneb teadmisest, et süü, mis varem lahutas inimese Jumalast, on kõrvaldatud. Patune inimene saab selle rahu osaliseks siis, kui ta on oma patut tunnistanud ja andestuse saanud. Andestuse aluseks on Jumala poolt Jeesuse lepitustöö, inimese poolt aga oma pattude tunnistamine ja selle lepitustöö uskumine. Aga peab ütlema, et selline Jumala rahu saab valitseda üksnes seal, kus inimene elab kooskõlas oma päästjaga. Seda pole inimesel, kes küll Jumalasse usub, kuid on usuasjus leige või külm. Seda rahu ei mõista inimene, kes pole oma patusust tunnetanudki. Samuti ei leia seda rahu inimene, kes küll Jumalasse usub, kuid püüab oma pattu mitmesuguste ettekäänetega õigustada või selle tähtsust vähendada. Ka ei leia seda need, kes püüavad oma patte ja nõrkusi teiste inimeste või olukordade süüks ajada, või siis nendega ise hakkama saada. Kõik sellised asjad on tunnuseks, et inimese elu pole veel Jumalaga kooskõlas. Ta pole veel alistunud Jumala õigusele, vaid üritab otsida oma hädadele lahendusi omal moel. Samuti kaob Jumala rahu siis, kui usklik inimene läheb Jumala tahte suhtes sõnakuulmatuse teele. Kui ta mõistab, kuidas oleks õige toimida, kuid toimib mingil põhjusel teisiti. Üks uskliku inimese ohte on eksida taotlema teatud kogemusi, näiteks rahu ja rõõmu, et alles siis uskuda oma päästmist. See tähendaks aga usu tagajärje seadmist usu tingimuseks. Meil on rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, nagu ütles Paulus, mitte oma tunnete või kogemuste läbi. Jumala antud rahu ei tohi ära segada rahuliku iseloomu või rahuliku eluga. Seda rahu ei saa endale ise kuidagi sisendada või saavutada näiteks mediteerides. Jumalaga võib rahu saavutada üksnes sel teel, et antakse alla ja võetakse tema rahupakkumine vastu tema tingimustel. Sest nimelt Jumal on see, kes on teinud ja üha teeb inimesele ettepaneku sõlmida rahu ja saada uuesti sõpradeks. Jumal on loonud selleks ka kõik vajalikud eeldused lunastuse läbi Jeesuses Kristuses.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mis on pääste tagajärjeks. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.